Kopš oktobra vidus Latvijas dabā norit lašveidīgo zivju nārsts, kad pieaugušās zivis atgriežas upēs, lai nērstu ikrus un vairotu sugas populāciju. Visi lašveidīgie – laši, taimiņi, sīgas un citi – ir aizsargājamas sugas un tas šajā laikā ir aizliegts zvejot. Taču Valsts vidas dienests oktobrī konstatējas 8 mazzvejniecības gadījumus un par pārkāpumiem sākt administratīvie procesi, izņemt 60 tīkli, kā arī atsevišķi vēža murdi un nēģu ķeramie tīkli. Stāsta dienestā zvejas kontrolas departamenta direktore Evija Šmite.
Novembrī šī pastiprinātā kontrola turpinās. Novembra pirmajā nedēļā jau izņem 16 tīkli, gan nēģu murdi un arī vēža murdi. Un arī ir aizdoms par vienu kriminālu pārkāpumu, kur lieta ir nodota valsts policijai. Bet kopumā es varētu raksturot, ja piemēram pagājušajā gadā tika izņemti 2083 zvejas rīki nelikumīgie, tad šogad jau 9 mēnešos ir izņemts 100 rīkiem vairāk nekā pagājušā gada laikā. Vai tas būtu pandēmijas ietekmē vai kāda, bet arī malu zvejnieki ir aktivizējušies un nelikumīgo zvejas rīku izmantotāji ir aktīvāki nekā pagājušā gadā.
Malu zvejniecības gadījumi visvairāk konstatēti Kurzemes upēs, taču novembrī ūdens līmenis cēlies arī Vidzemes upēs, kurām pat laban dienesti pievērš īpašu uzmanību. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais valsts vidas inspektors Mārtiņš Blaus stāsta, ka arī pārvaldē līdz šim konstatēti 8 pārkāpumi un izņemti zvejas rīki.
Gan mēs, gan vidas dienests pastiprināt strādājumu nakts laikā un līdz ar to tajā dienas laikā tā uzmanība. Tā kā daļēji, varbūt, arī paliek uz to sabiedrību, kura, nu, tā kā dodās dabā. Un ņemot vērā šīs nedēļas, kur konkrēti sociālos tīklos Facebookā parādījās video, kur cilvēks ir žebēkli, nodur lašveidīgo zivju sugu un pēc tam to izmet krastā. Es domāju, tas tur jebkuram sabiedrības locekļiem nebūtu šaubas par to, ka tas ir kaut kas nelikumīgs. Un tādēļ pārvalde aicina sabiedrību doties dabā, staigāt gar upītēm un manot kaut ko aizdomīgu, ziņot par to dabas aizsardzības pārvaldēm.
Lašveidīgo zivju nārsts cilks līdz gadumijai. Ja šajā laikā upēs tiek novērotas kādas malu zvejnieku darbības, dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot zvanot pa tālruni 67 50 95 45. Sinti Ambot, Latvijas radio.